Kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Hiljennymme näiden sunnuntaiseurojen aluksi yhteiseen rukoukseen virsirunoilijan sanoin. Nyt Herra aamun tullen tuon nöyrän kiitoksen, kun viime yönä jälleen soit levon suloisen. Myös kaikki rakkaani taas varjelukseen suljit, ja kanssamme näin kuljit ja annoit rauhasi. Taas annoit aamun koittaa, yön synkän hälvetä, auringon valon voittaa ja päivän seljetä. Suo, että tielläsi myös tänään vaeltaisin ja aina noudattaisin, oi Herra, mieltäsi. Jumalan sanan äärelle kokoontuneena me rukoilemme, taivaallinen Isä, että siunaa tämä seurapäivä ja anna avaa sanastasi se määräosa, jonka näet meille tänä päivänä tarvitsevan. Kuule meitä, Isä meidän, joka olet taivaassa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Puheen johdannoksi ja tutkimisen aiheeksi ajattelin lukea täältä toisen aikakirjan ensimmäisestä luvusta jakeesta 7 jakeeseen 12 ja nämä sanat kuuluvat luettuina Jeesuksen nimeen. Yöllä Jumala ilmestyi Salomolle ja sanoi hänelle, pyydä mitä haluat, niin annan sen sinulle. Salomo vastasi Jumalalle, sinä osoitit runsaimmitoin suosiotasi isälleni Daavidille, ja sinä olet tehnyt minut kuninkaaksi hänen jälkeensä. Herra Jumala, pidä voimassa lupauksesi, jonka annoit isälleni Daavidille. Olet pannut minut hallitsemaan kansaa, joka on monilukuinen kuin maan tomuhiukkaset. Anna siis minulle viisautta ja taitoa, että osaisin oikealla tavalla johtaa tätä kansaa. Kuinka sinun suurta kansaasi muuten voisi hallita? Jumala sanoi hänelle, koska et pyydä rikkautta, omaisuutta ja kunniaa, et vihollistesi kuolemaa, etkä itsellesi pitkää ikää, vaan toivot viisautta ja taitoa osataksesi hallita kansaani, jonka kuninkaaksi olen sinut asettanut. Niin minä annan sinulle viisautta ja taitoa, ja lisäksi annan sinulle rikkautta ja omaisuutta ja kunniaa enemmän kuin kenelläkään kuninkaalla on ollut ennen sinua ja tulee olemaan sinun jälkeesi. Aamen. Me elämme vuodenajassa sellaisessa tilanteessa, että kesä, ainakin ydinkesä, alkaa olla takanapäin ja syyskesä ja kohta sitten syksykin on edessä. Erilaisine odotuksine ja myöskin voisi sanoa, että haasteine. Ja ajattelisin aivan erityisesti teitä nuoret. Koulut alkavat näillä seuduilla, ainakin meidän paikkakunnalla jo ensi viikolla. Ja sitten myöskin opiskelu oppilaitokset, yliopistot avaavat ovensa muutaman viikon sisällä jo viimeistään tuolla syyskuun alussa. Myöskin työelämässä ajattelen aivan erityisesti teitä maanviljelijät, niin kiireinen aika on edessä. On sadonkorjuuaika, monine huoline ja ajatuksineen. Kuin myöskin siellä normaali työelämässä itse muistan, että hyvin usein syksyn lomien jälkeen, kesän lomien jälkeen syksyllä alkoi uudet hankkeet ja uudet haasteet ja projektit, ja ne monesti työllistyvät kovasti. Mutta niin myöskin Sionin työssä alkaa kesätauon isojen seurojen jälkeen normaali toiminta. Kun me ajattelemme näitä viimeisiä vuosia, vaikkapa viimeistä 5 vuotta, niin me olemme eläneet hyvin erikoista aikaa. Ensin pieni virus mullisti, voi sanoa, että koko maailman. Sen vaikutukset näkyvät yhteiskunnassa, kirkossa, Sionin työssä. Moni maailmanlaajuinenkin tapahtuma jäi toteutumatta. Ajattelisin vaikkapa esimerkiksi olympiakisat jouduttiin perumaan. Mutta ja niin se näkyi myöskin, itse olin kirkon palveluksessa tuohon aikaan, niin se oli hyvin hankala niin kuin koko yhteiskunnassa, että tavallaan toiminta hiukan niin kuin lamaantui ja ajautui aivan täysin uusille urille. Ihmiset tottuivat tekemään etätöitä ja koululaiset olivat etäkoulussa ja niin edelleen. Rippikoulukin käytiin osittain etänä. Muistan, kuinka olin sitten Sionin työssä 2 vuotena vastuussa suviseurojen järjestelyihin. Me joudumme Pekka peräkkäin 2 vuotena niitä asioita miettimään. Ja kun me suunnittelemme näitä Sioninkin töitä, niin me monesti sitten suunnitelmien jälkeen, kun me rukoilemme, niin me rukoilemme, että jos Jumala suu. Ja kyllä me joudumme silloin kokemaan sen, että todeksi, että jos Jumala näkee tarpeeksi, jos Jumala suo, niin me teemme suviseurat ja valmistelemme niitä. No, näiden suviseurojen kohdalla kävi sitten sillä tavalla, että kun me tänne Reiserälle niitä 2 vuonna valmistelimme, niin ne sitten toteutui ensin meidän keskusyhdistyksen toimesta ensimmäisenä vuotena etänä sieltä keskusyhdistyksen tiloista ja sitten 2 vuotena täältä Reisören opistolta etänä, eli seuraradiossa ja netin kautta. Mutta näin jälkeenpäin ajatellen, siinäkin taisi olla Jumalalla oma tarkoituksensa. Sillä noina vuosina, erityisesti jälkimmäisenä vuotena, me jouduimme ottamaan käyttöön tekniikan, joka meillä jo oli olemassa ja jota ei ollut riittävästi käytetty. Ja nämä seurat toteutuvat, kyllä ne ensimmäisetkin jo kesäseuraradiossa, niin kuin nytkin seurat toteutuvat, mutta se netti nimenomaan, se oli silloin, joka alkoi todellakin käymään, ja siellä oli valtavasti kuulijoita. Siellä oli jälkeenpäin ajatellen moninkertainen määrä kuin normaali suviseurassa kuulijoita. Että näin se Jumala aivan niin kuin ohjasi meidät ottamaan käyttöön tämän tekniikan, joka meillä nyt tänä päivänä on. Ja tänäkin päivänä se on edelleen kehittynyt ja tämä sivusto Kingdom of Peace, niin se vie Jumalan sanan selityksen ympäri maailmaa. Saat olla jopa kymmeniä miljoonia kuuntelijoita meidän lähetyksillämme. Näin se Jumala johti näitä asioita. Ja sitten vielä toisena, joka on näkynyt pitkän rauhan ajan, kymmeniä vuosia kestävän rauha-ajan jälkeen, niin meillä Euroopassa me heräsimme siihen tosiasiaan, että meidän maaosassa on käynnissä sotaa edelleenkin ja myöskin lähialueilla. Kautta historian on ollut sotia, mutta me jo täällä Euroopassa vähän niin kuin totuimme siihen, että ei se koske meitä, mutta tänä päivänä se koskettaa ja se koskettaa myöskin meidän maatamme ja meidän maassammekin on jouduttu miettimään näitä turvallisuuspolitiikka-asioita aivan eri näkökulmasta ja se on vaikuttanut moneen asiaan ja muun muassa siihen, että meidän itärajamme on ollut jo pitkään kiinni. Toivottavasti se mahdollisimman pian voidaan jälleen avata. Näin se Jumala ihmeisesti johtaa näitä asioita. Usein evankeliumi on juuri tällaisena aikana levinnyt ja evankeliumin työ mennyt eteenpäin. Ja me tiedämme, että evankeliumin sanoma on levinnyt ympäri maailman. Ja Jumalan valtakunnan työtä tehdään, evankeliumin työtä jo monessa maanosassa. Sellaisessa paikassa, josta me emme olisi voineet kuvitellakaan, kun ihmiset ovat löytäneet armollisen Jumalan. No, tämä meidän tekstimme vie tilanteeseen, jossa nuori Salomo oli juuri valittu Israelin kuninkaaksi. Ja niin kuin tässä tekstissä jo montakin kertaa kuulimme, niin Jumala oli johtanut näin. Se Salomon valintakaan ei ollut mikään itsestäänselvyys, sillä hänhän oli kuningas Daavidin ja Batseban poika. Ja Daavid oli jo aikaisemmin luvannut, että Salomosta tulee. Hänellä oli paljon poikia. Oli luvannut, että Salomosta tulee kuningas hänen jälkeensä. No, siinähän kävi niin, että Salomon vanhempi veli Adonia yritti ennen Salomon asettamista jo teetättää itsestään kuninkaan. Siihen puuttui sitten Salomon äiti Batseba ja profeetta Naatan, jotka menivät kuningas Daavidin puheille ja kertovat tämän asian. Ja silloin Daavid muisti lupauksensa ja niin Salomo asetettiin kuninkaaksi. Täällä edellä ensimmäisessä kuningasten kirjassa sen loppupuolella kerrotaan, kuinka Daavid rukoi, ohjasi nuorta Salomoa. Rukoili hänen puolestaan. Ja meidän vanhempina aina haluamme, että meidän lapsemme pärjäävät ja menestyvät täällä elämässä. Ja ajattelisin, että aivan erityisesti uskovaiset vanhemmat rukoilevat lastensa puolesta ja ennen kaikkea sen, että he säilyisivät uskomassa. Mutta emme me rukoile pelkästään uskovaisten lastemme, vaan minä ajattelen, että ne luopuneet lapset, uskosta luopuneet lapset ovat aivan erityisesti vanhempien rukousten lapsia. Jos tänä päivänä kuulijoiden joukossa on joku tällainen, joka olet luopunut tästä kalleimmasta aarteesta, lahjastasi, niin sinun on hyvä muistaa ja tietää, että Sinä olet monien rukousten lapsi. Tuo nuori Salomo oli uskovainen, nuorukainen ja hän lähti tämän jälkeen, kun hän oli asetettu kuninkaaksi kansanjohtajien kanssa Gibeoniin, jossa siihen aikaan pyhäkköteltaa pidettiin ja lähti uhraamaan polttouhria sinne Herralle. Tässä edellisessä jakeessa sanotaankin, kuinka Salomo nousi pyhäkköteltä edessä olevalle pronssialttarille ja uhrasi alttarilla Herralle 1000 polttouhria. Elettiin uhri Jumalan palveluksen aikaa ja näin Salomo halusi uhrata Jumalalle. No, tämä tekstimme alkaa siitä, kun yöllä Jumala ilmestyi Salomolle ja sanoi hänelle, pyydä mitä haluat, niin annan sen sinulle. Eikö tuo Jumalan tarjous tunnu aivan ylenpalttiselta, unelmalta? Me on joskus saduissa luettu, kuinka joku lampuhenki ilmestyy jollekin ja pyydä mitä haluaa, niin se toteutuu. No tässä Jumala lupasi, että minä toteutan sinun pyyntösi. Se varmaan herätti ja herättää monenlaista kysymystä Salomonkin, että mitähän minä pyytäisin, mitä minulle tapahtuisi ja niin edelleen. Ja kuitenkin tämä meidän tekstimme osoittaa sen, ja kuinka Salomo tunsi riittämättömyyttä sen suuren ja vastuullisen tehtävän edessä, johon hänet oli asetettu. Eikö se ole tuttu tunne meillekin elämän haasteiden edessä? Ja ajattaisin aivan erityisesti myöskin näissä Jumalan valtakunnan tehtäviä edessä. Ja kyllä minä sananpalvelijana, ja tiedän, että te sananpalvelijaveljet omalla kohdallanne tiedätte, että miten tuntee itsensä riittämättömäksi ja köyhäksi ja tietämättömäksi ja niin edelleen. Ja kaikin puolin kelvottomaksi selittämään Jumalan sanaa. Mutta näin me haluamme olla kuuliaisia sille, että meidät on tähän tehtävään pyydetty ja asetettu. Ja tyydymme siihen, mitä Jumala meille antaa. Näin tänä päivänäkin. No, sitten tässä Salomo jatkaa. Hän vastasi Jumalalle, sinä osoitit runsaan miton suosiotasi isälleni Daavidille. Ja sinä olet tehnyt minut kuninkaaksi. Pidä voimassa lupauksesi, jonka annoit isälleni Daavidille. Olet pannut minut hallitsemaan kansaa, joka on monilukuinen kuin maan tomuhiukkaset. Tässä Salomo rukoili Jumalaa pitämään voimassa isälleen Daavidille antamansa lupauksen. Täällä ensimmäisessä aikakirjassa kerrotaan, kuinka kun Daavid hallitsi ja menestyi, niin hän yhtäkkiä huomaa, että ei ole rakennettu temppeliä Jumalalle, että ei ole kuin pyhäkköteltta, joka sijoitettiin sinne Gibeoniin, jossa nyt Salomo kävi, että hän ajatteli, että hän rupeaa rakentamaan tuon temppelin. Silloin Jumala antoi neuvon ja lupauksen profeetta Naatanin kautta Daavidille, että ei hän ole se temppelin rakentaja, vaan hänen tulee hallita ja vahvistaa sitä valtakuntaa. Ja myöskin valmistella sitä temppelin rakentamista, jonka hänen poikansa Salomo sitten myöhemmin toteuttaa. Tämä varmaan tiesi myöskin tämän lupauksen myöskin uskovainen Salomo, että näin oli luvattu. Jumala oli luvannut näin ja sen mukaan myöskin Daavid palveli kuninkaana. Niin kuin Salomo tuossa tilanteessa, tai kuningas Daavid tuossa tilanteessa, niin mekin ihmisinä hyvin usein kiirehdimme asioiden edelle. Me emme muista, että kun me rukoilemmekin Jumalalta jotakin, niin me haluaisimme, että se toteutuu justi ja juuri nyt ja tällä hetkellä ja mahdollisimman pian, ja niin kuin me haluaisimme sen toteutua. Mutta näinhän se ei ole. Jumalalla on oma aikansa. Niin kuin siellä pakkosiirtolaisuudessa olevaa Israelin kansaa tai israelilaisia, Jumala rohkaisi siellä vaikean ajan keskellä eläviä israelilaisia profeetta Jeremian kautta. Jumala toi esille sen, kuinka minulla on omat suunnitelmani teitä varten. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Ja sitten Jumala lupasi, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Näin me saamme myöskin nähdä tämän asian. Ja näin se nuori Salomokin katseli uskon kautta, että Jumala johti hänen elämäänsä. Ja niin se Jumala johtaa myöskin meidän elämää. Ja kaikki ne tehtävät, mitä me saamme, niin ne on Jumalalta saatuja. Jumala tietää, mikä on meidän tulevaisuutemme. Muistan nuorena, kun täällä rakkaassa opistokodissa itsekin sain yhden talven viettää, niin kuinka me tuolla poikien asuntolassa monesti porukalla keskustelimme. Teidän elämä oli vielä edessä. Suurimmalla osalla ei ollut armeijaa edes käytynä. Ja me mietittiin siinä, että mikä meistä tulee aikuisena ja mihin me haemme opiskelemaan ja niin edelleen. Ja meillä oli kova huoli siitä. Mutta näin jälkeenpäin omaankin kokemuksen kautta voin sanoa, että ja myöskin näiden opiskelutovereiden kautta, että elämän kautta, että kyllä se Jumala ihmeesti johti meidänkin elämää. Omassakin elämässä olen saanut kokea, kuinka Jumala on johtanut kaksi elämän tehtävää peräkkäin. Ja samaan tyylisiä kertomuksia sieltä löytyy opiskelukavereistakin. Ja niinpä minä rohkaisen sinua tämän päivän nuori, että sinä saat rukoilla Jumalalta voimia, tietoa ja taitoa ja rohkeasti käydä rukouksen mielellä Jumalan tykö. Ja Jumala kyllä johtaa, niin kuin tässä myöhemmin saamme nähdä Salomonkin kohdalla. Myöskin niissä kaikissa elämänhaasteissa, mitä meillä nyt tänäkin syksynä ja syyskesällä on edessä. Koulussa, opiskelussa, työelämässä, maanviljelijöillä, siellä sadonkorjuutehtävissä ja niin edelleen. Ja myöskin näissä Jumalan valtakunnan töissä. Kun me nyt aloitamme jälleen normaalitoiminnan, siinäkin meillä on paljon tehtäviä ja meitä kysytään eri tehtäviin, niin on hyvä muistaa, että vaikka se tilanne on monesti hyvin arkinen, kun joku veli tai sisar soittaa tai ottaa käsipuolesta kiinni, että voisitko alkaa siihen ja siihen tehtävään, niin on tärkeää muistaa, että se on Jumala, joka hänen kauttaan pyytää meitä näihin palvelutehtäviin. Että me lähtisimme, emme niin kuin ensimmäinen ajatus, joka on sielun vihollisen ajatus, että miten mä voisin kieltäytyä ja ei minulla ole tietoa ja taitoa tuohon. Niin näin me saisimme muistaa sen, että Jumala johtaa myöskin näitä Sionin tehtäviä ja toimia. Niin tässä sitten David pyytää Jumalalta, anna minulle viisautta ja taitoa, että osaisin oikealla tavalla johtaa tätä kansaa. Kuinka sinun suurta kansaasi muuten voisi hallita? Näin se Salomo anoi Jumalalta taitoa ja ymmärrystä hallita sitä suurta kansaansa. Tämä jakeen alla on viittaus tuonne neljänteen Mooseksen kirjaan tilanteeseen, jossa Mooseksen jälkeen valittiin Israelin kansalle johtaja. Ja siellä todettiin, että johtaja täytyy olla sellainen, joka pystyy käskemään heitä ja johtamaan heitä kaikessa, mitä he tekevät. Muuten Herran kansa on kuin lammaslauma, jolla ei ole paimenta. Jumala on järjestyksen Jumala ja näin se Jumala johtaa näitä Jumalan valtakunnan töitäkin. Ja niin tuo nuori Joosua valittiin Israelin kansan johtajaksi. Ja Joosua johdatti sitten heidät Jordanin yli sinne luvatulle maalle ja Joosua johdolla jaettiin sitten eri heimoille ne asuinsijat. Näin se Jumala johti Israelin kansan elämää. Salomo myöskin halusi suorittaa tehtävänsä parhaalla mahdollisella tavalla. Hän tunsi oman pienuutensa, sen, että ei hän omilla voimillaan kykene siihen tehtävään. Ne omat voimat eivät riitä. Kyllä tämä on tuttua meillekin, eikä meidän omat voimamme riittäisikään. Me emme kukaan pääse perille omilla voimilla. Me tarvitsemme Jumalan voimaa. Ja evankeliumi on Jumalan voima jokaiselle sen uskovalle autuudeksi. Emmekö mekin haluaisi aina tehdä meille uskotut tehtävät, sekä ajalliset että Jumalan valtakunnan tehtävät parhaalla mahdollisella tavalla. Me haluaisimme tehdä aina parhaamme. Mekin saisimme rukoilla Salomon tavoin Jumalalta taitoa ja viisautta ja ymmärrystä näihin tehtäviin. Siellä Kolossalaiskirjeen 3. luvussa monesti häätilaisuudessa luetussa luvussa Paavali kehottaa tekemään työn aina niin kuin Jumalalle, ei niin kuin ihmiselle, vaan niin kuin Jumalalle. Kun me näin teemme työmme, niin se tulee varmastikin parhaalla mahdollisella tavalla tehtyä. Ja kun me näin haluamme tehdä parhaalla mahdollisella tavalla, niin se Jumala monesti siunaa sitä työtä, mutta kyllä me senkin joudumme toteamaan, että ei se aina välttämättä, vaikka me teemme parhaamme, niin mene niin kuin me olemme ajatelleet. Silloinkin meidän on hyvä tyytyä Jumalan tahtoon, niin kuin me tuossa Isä meidän rukouksessakin edellä, että tapahtuko Isä sinun tahtosi. Ja siihen me saamme tyytyä, kun meidän ei tarvitse hävetä sitä, jos me olemme parhaamme yrittäneet siellä koulumaailmassa opiskelussakin. Niin kun me olemme tehneet työmme niin kuin Jumalalla ja nöyrästi rukoilleet Jumalalta viisautta ja taitoa. Tässä sitten Salomo, Jumala vastaa Salomolle. koska et pyydä rikkautta, omaisuutta ja kunniaa, et vihollistesi kuolemaa, etkä itsellesi pitkää ikää, vaan toivot viisautta ja taitoa, osataksesi hallita kansani, jonka kuninkaaksi olen sinut asettanut. Niin minä annan sinulle viisautta ja taitoa, ja lisäksi annan sinulle rikkautta, omaisuutta ja kunniaa enemmän kuin kenellekään kuninkaalla on ollut ennen sinua ja tulee olemaan sinun jälkeesi. Näin Jumala mielistyi tuohon Salomon pyyntöön, joka oli nöyrä, se oli oikea ja vilpitön. Siinä ei näkynyt sitä ahneutta, joka meidän ajassamme omaa edun tavoittelua, joka meidän ajassamme on hyvin tyypillistä. Itsekkyys vallitsee hyvin voimakkaasti meidän ajassamme. Ja kun Salomo näin nöyrästi pyytää, ei pyydä niitä asioita, joita voisi kuvitella näin ajallisessa mielessä tärkeitä asioita, niin ihmiselle tärkeitä, omakohtaisesti tärkeitä asioita, niin Jumala lupasi täyttää Salomon pyynnön ja antaa vielä enemmänkin. Ja jos me täältä lukisimme täältä Raamattua eteenpäin, niin Jumala myöskin täytti ne Salomolle antamansa lupaukset. Antoi hänelle viisautta ja taitoa, rikkautta ja kunniaa. Ja tuosta Salomon rikkaudesta me saamme lukea täältä Pyhästä Raamatusta sananlaskuista. Mutta se edelleenkin on meidän ajassamme tunnettu käsite Salomon tuomio. Saattaa kuulla ihan arkipuheissa, että puhutaan Salomon tuomiosta. Täällä kerrotaan, mikä tuo Salomon tuomio oli. Kun pian sen jälkeen, kun Salomo oli aloittanut tehtävänsä kuninkaana, hänen luokseen tulee kaksi naista, porttoa, jotka asuivat samassa talossa ja samassa huoneessa. Toinen oli synnyttänyt lapsen ja toinenkin synnytti kaksi päivää myöhemmin lapsen. Ja muutama päivä eteenpäin niin tämä toinen nainen yöllä nukkuu sen lapsen päällä ja se lapsi tukehtuu ja menehtyy. Tapahtui järkyttävä asia, se lapsi kuoli. No tämä, joka huomasi, että hänen lapsensa kuoli, niin näki, että toinen nukkuu ja hänen vieressä oli elävä lapsi, niin hän ottaa se elävän lapsen omaan viereensä ja laittaa se oman kuolleen lapsensa sen toisen naisen viereen. Heille syntyy sitten tämä, tunnistaa kyllä heti, että ei tämä kuollut lapsi ole hänen, tämä täytyy olla tuon toisen naisen lapsi. Ja heille syntyy siitä kiistaa ja he menevät kuninkaan luokse. Kuningas Salomo ottaa ja pyytää palvelijoita, tuokaa miekka, minä halkaisen tämän elävän lapsen. Ja kumpikin saa oman puolensa. No tämä nainen, jonka lapsi oli kuollut hänen alleen, sanoi, että oikein, tehdään näin. Mutta sitten tämä lapsen oikea äiti sanoi, että ei missään tapauksessa tätä lasta jaeta kahtia, vaan säästää hänen henkensä. Silloin Salomo sanoi, että sinä olet tämän lapsen oikea äiti, koska tuo äidin rakkaus näkyi hänestä. Näin Salomo ihmisten ratkaisi viisaasti tuon, Jumalan antamalla viisaudella tuon kiistatilanteen. Mutta Salomosta me tiedämme, että täällä kerrotaan hiukan eteenpäin, kuinka hän sitten hallitsi, kansa vaurastui, valtio vahveni, hän rakensi sen temppelin aivan niiden Daavidilta ja valmistelujen ja Jumalalta saamiensa ohjeiden mukaan. Ja sitten hän rakensi itselleen hienon palatsin. Ja Jumala ilmestyy myöhemmin sitten Salomolle vielä uudestaan. Ja varoittaa siinä toisessa ilmestyksessä, että ei hän olisi kuulijainen Jumalan sanalle. Mutta Raamattu kertoo täällä, kuinka lopulta Salomon käy huonosti. Hän myötäelämisen aikana ottaa vaimoikseen vaimoja niistä kansoista, jotka palvelevat epäjumalia, joista Jumala oli häntä varoittanut. Hän ei ollut kuulijainen Jumalan ohjeille ja Jumalan sanalle. Ja niin Salomosta ei jäänyt todistusta siitä, että vaikka hänen hallituskautensa kesti yhtä pitkään kuin isänsä Daavidinkin 40 vuotta, niin Raamattu kertoo vain täällä lyhyesti, että hän sen jälkeen nukkui pois. Mutta Jumala vihastui tuohon epäjumalan palvelukseen, jota hän alkoi harrastamaan. Ja Jumala lupasi, että hänen jälkeläisensä aikana Israelin kansa ja se kuningaskunta jakaantuu, niin kuin sitten kävikin. Hänestä ei jäänyt todistusta siitä, että hänen sielunsa kelpasi Jumalalle. Tämä Jumalan sanan kohta osoittaa meille sen, kuinka meidän kaikkien tehtävät ovat Jumalalta. Kaikkien mahtavimpienkin hallitsijoiden, tämänkin ajan hallitsijoiden tehtävät ovat Jumalalta. Ja meidän, Jumala on säätänyt meidän jokaiselle elämän tehtävää, jota me saamme tehdä. Ja myöskin se, että kaikki viisaus ja taito tulee Jumalalta. Sitäkin me saamme rukoilla. Ja senkin tämä osoittaa, kuinka, mitä se vilpitön rukous voi. Kuinka se voi paljon. Tämä osoittaa myöskin, että kaikki, mitä me olemme saaneet, on Jumalan lahjaa. Joista tärkein lahja on uskon lahja. Ja siinä on meidän tärkein rukouksen aiheemme tänäkin päivänä, että me säilyisimme uskomassa. Meidän uskovaisten tärkein rukouksen aihe, että me omaa kohta säilyisimme uskomassa. Ja ajattelen sinua kuulijani, joka ehkä täällä teltassa, siellä kentällä, viestimen äärellä kuuntelet, niin joka et vielä omista tätä Jumalan armoa omalla kohdallasi. Niin sinäkin saat rukoilla Jumalalta, että sinä löytäisit armollisen Jumalan täältä maan päältä. Raamatussa onkin esimerkkejä täällä apostolien teossa. Taisin niistä jo edellisessäkin saarnassa tuoda esille, kuinka se roomalainen sananpäämies, italialainen Kornelius rukoili Jumalaa. Jumala kuuli hänen rukouksensa, lähetti Pietarin, joka julisti hänelle Kristuksen ansion tähden synnit anteeksi. Samalla tavalla se etiopialainen kamaripalvelija, josta jo olemme täällä myöskin kuulleet, tuli rukousmatkalle sinne Jerusalemiin ja hän sai tavata sitten paluumatkalla uskovaisen Filippuksen, joka julisti hänelle ensinnäkin selitti sitä Raamatun kohtaa, jota hän luki, ja julisti hänelle synnyt anteeksi Kristuksen ansion tähden, ja heidät molemmat kastettiin. Näin se Jumala kuulee meidän rukouksemme. Nytkin meidän on lupa jäädä uskomaan tällä hetkellä. Kun me nyt olemme näissä opistoseurojen tai opiston 70-vuotisjuhlaseuroissa, niin en malta olla muistelematta meille monille tuttua ja rakasta opiston palveluksessa ollutta Hannes Kamula-veljeä. Mulla on jäänyt nuorena mieleen, kuinka Hannes monesti puheensa päätti, että uskomiseen se jää meillä tälläkin kertaa. Näin se on tänäkin aamuna. Sinä saat veljeni ja sisareni. Myös sinä, veli ja sisar, siellä viestimen äärellä, joka et ole päässyt näihin seuroihin, niissä omissa kiusauksissa ja epäilyksissä siellä yksinäisellä vartiopaikalla. Sinä saat uskoa aivan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja sinä, kuulijani, joka vielä olet armosta osaton, missä lienetkin kuulet tämän saarnan, niin sinäkin saat tästä saarnasta uskoa aivan kaikki syntisi anteeksi, epäuskonkin, Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Mutta monissa kiusauksissa ja epäilyksissä tehdä eteenne tullena, haluan kysyä, että saanko minä vielä uskoa omat synnit anteeksi. Näin minä lupaan uskoa yhdessä teidän kanssanne ja näin me jäämme Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa. Synnit anteeksi, ja näin me jäämme Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun suojaan. Jeesuksen nimeen, aamen.